إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير katika aya ya 8 ndani ya sura At-Taghab Allah azza wa jal anatuamrisha na kututaka tumwamini yeye na tumwamini mtume wake alafu tuiamini nuru ambayo yeye Allah azza wa jal ameiteremsha. Akasema Allah jalla wa ala fa aminu billahi wa rasuli, basi muaminini Allah na muaminini mtume wake Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا na yaminini nuru ambayo tumeiteremsha. Na kwa siyaki ya aya hii hapo nuru maana yake ni kitabu cha Qur'an, kwa sababu katajwa Allah jalla jalalu, akatajwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alafu ikatajwa nuru, tuyamini nuru ambayo imeteremshwa. Qala wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa yale yote ambayo mnatenda yeye ana habari nayo. Qala Sa'di rahimahullah lamma dhakara ta'ala inkara man ankara al-ba'th, baada ya Allah azza wa jal kutaja upingaji wa wale ambao wanapinga kufufuliwa, wa anna thalika minhum mujibu kufrihim billah, na kwamba hilo jambo kwa wao linapelekea wawe wamemkufuru Allah. Na mimi naongeza maneno hapa, nasema kwamba yoyote ambaye anapinga kufufuliwa huyo ni kafir, hata kama atakuwa anadai yeye ni Muislamu, muda wa kuwa atakuwa anajua kile ambacho anakipinga, lakini anajua uthibiti wake. Na haya nasema kwa maana kwamba kwa ujumla asiwe jahili, kwa sababu miongoni mwa vikwazo vya kumkufurisha mtu ni kuwa kwake jahili, yani mtu jahili la yukaffar, mtu mjinga huwa hakufurishwi atakapokuwa anajua, lakini akakhiari mtazamo huu wa kusema kwamba hakuna kufufuliwa, hiyo ni alama ya kufuru yake. Na kwa ujumla kupinga kufufuliwa ni kufur, inkarul ba'thi kufur. Sasa tutamwangalia huyu mtu ambaye anapinga kufufuliwa hali yake iko vipi. Atakapokuwa ni alimul mukhtar, anajua lakini kahiari mwenyewe kufanya hivyo, basi hukumu hii itakuwa inaambatana na yeye, kwa maana atakuwa ni kafir kwa kupinga kufufuliwa. Anasema Imam Sa'di rahimahullah, wa anna dhalika minhum mujibu kufrihim billahi wa ayati. Hili jambo ambalo la kupinga kufufuliwa linawawajibishia wao kuwa wamemkufuru Allah na aya zake. Amara bima ya'simu min al-halaka wash-shaqa. Baada ya hapo Allah azza wa jalla akaamrisha mambo ambayo ni kinga kutokana na mtu kuangamia, na ni kinga kutokana na mtu kuwa msusuavu, wa huwa al-imanu billahi wa rasulihi wa kitabe, nayo ni kumwamini Allah azza wa jalla na kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuamini kitabu. Hivi vitu vitatu ni katika misingi ya mwanzo ya imani, katika misingi sita ya imani. Msingi wa kwanza al-imanu billah, alafu kuna al-imanu bimalaikati, alafu kuna al-imanu birusuli, wal-imanu bikutubi. Sawa? Kwa hiyo hizi sehemu tatu za imani zilizotajwa ndani ya aya hii, ukitoa iman bil malaika katika mtiririko wa nguzo za imani, hizi tatu zote zipo. Elewana vizuri? Sasa kama watu waliokufuru wamepinga kufufuliwa, basi nyinyi waumini muaminini Allah, muaminini mtume wake, kiaminini kitabu chake. Na haya yote, kumwamini Allah, kuamini mitume, kuamini kitabu chake, yanadhamini kuamini siku ya mwisho. Ama al-imanu billah kama qarrarna miraran wa tikrara yajma'u arba'ata ashiya kama dhakara dhalika ulama'u al-aqida. Kumwamini Allah azza wa jalla kama walivyotaja wanawazuoni wa aqida, unakusanya mambo mangapi? Manne. Jambo la kwanza al-imanu biwujudi, kuamini uwepo wake Allah, na Allah yupo kwa majina yake na sifa zake. Wa thani al-imanu bi-uluhiyate, ni kuamini kwamba yeye anastahili kuabudiwa na hakuna yoyote anastahili kuabudiwa kinyume na Allah. Athalith al-imanu bi-rububiyate, ni kuamini kwamba muendelezo, mwenendo wa dunia wote upo chini ya malezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhuisha, kufisha, kutoa riziki na mengineyo. Hii inaitwa rububia. Jambo la tatu. Na jambo la nne, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, kuamini majina yake Allah kama alivyojitaja yeye mwenyewe au alipotajiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna sahiha, na kuamini sifa zake kama vile alivyojisifia mwenyewe katika kitabu chake kitukufu na alivyosifiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, pasina kupinga hayo majina yake na sifa zake, pasina kupondoa. Isije kasema mkono au kasema maana yake hapa ni utoaji. Akisema mkono, sema mkono. Pasina kuwekea namna, usiweke namna kwamba mkono huu utakuwa kama mkono fulani. Na wala pia usifananize ukasema labda mkono huu utakuwa kama mkono wa kiumbe fulani. Hii ni iman, al-imanu billah huwa al-imanu biwujude wa uluhiyate wa rububiyate wa asma'ihi wa sifati. Kumwamini Allah kunakusanya mambo mangapi? Al-imanu biwujude, kuamini uwepo wake, wal-imanu biuluhiyate, wal-imanu birububiyyati, wal iman bi asma'ihi wa sifati. Hiyo ndio imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema wa rasule wa huwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi al-Qurashi al-Arabi akhiru al-anbiya wal mursalin. Kumwamini yeye ni mtume, na muktadha wa kumwamini mtume Muhammad alayhi salatu wassalam huwa ta'atuhu fi ma amara wa intihau amma naha an wa alla yu'bad Allah illa bima shara. Sawa, kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuamini kwamba yeye ni mtume wa Allah, ameletwa na Allah azza wa jalla, na muktadha wake ni kumtii katika kila anachokiamrisha na kujizuia na kile ambacho nikikataza, na kutokumwabudu Allah azza wa jalla isipokuwa kwa sheria iliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi alayhi salatu wassalam khudhu anni manasikakum wa sallu kama raaitumuni usalli, tuchukue kutoka kwake ibada. Hiyo ndio imani ya kumwamini mtume. Pasina kuchukua ibada kutoka kwake, unaamini nini utume wake? Kipi unachokiamini kwenye utume wake? Ikiwa wewe unafuata rai yako katika kufanya mambo yako ya kiibada, utaamini vipi kwamba yeye ni mtume wa Allah? Muktada wa utume wake ni wewe kumfuata katika utume wake. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Kwa mtu ambaye anamtarajia kukutana na Allah na siku ya mwisho, kiigizo chake kitakuwa ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika, ninaapa kwa jina la Mola wako, la yu'minun, hawatakuwa waumini, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad ibn Abdullah kuwa ndio hakimu wao katika sehemu walizokutana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, alafu kisha wasipate uzito katika nyoyo zao kutokana na hukumu hiyo utakayoitoa wewe. Alafu wayusallimu taslima, wanyenyekee katika ukamilifu wa kunyenyekea kwenye hiyo hukumu ambayo umeitoa. Angalia, kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunatakiwa kumfanya ni hakimu katika jambo lako lolote. Hakimu wako nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, usiwe na uzito baada hukumu hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutolewa. Na jambo la tatu, unyenyekee katika ukamilifu wa kunyenyekea katika hukumu aliyoitoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapo ndipo utakuwa umemwamini mtume alaihi salatu wasallam. Ama kuamini kitabu, maana yake kuamini Qur'an kalamullahi munazzalun ghairu makhluq wa huwa dusturul muslimin yata'aqamuna bihi. Kuamini kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Azza wa Jalla na wala sio kiumbe cha Allah. Allah ameiteremsha ili iwe ni desturi, ni katiba ya Waislamu katika mambo yao yote. Wawe wanachukua ahkam katika kitabu hichi cha Qur'an. Huyo atakayeamini kama hivi, huyo ndio atakuwa ameiamini Qur'an kuwa ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aminu billahi wa rasuli wan nuri alladhi anzalna, basi muaminini Allah na muaminini mtume wake na iaminini nuru ambayo tumeteremsha. Nuru hapa maana yake ni Qur'an. Wallahu khabirun bima, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah ana habari ya yale yote ambayo mnayatenda. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yajma'ukum liyawmil jam', wakumbushe habari hii, siku ambayo Allah atawakusanyeni wa mwanzo mpaka wa mwisho, binadamu na majini. Hawa ndio watakaoingia katika mkusanyiko huu kwa ajili ya kwenda kuhesabiwa. Yauma, wakumbushe siku ambayo yajma'ukum, Allah atakukusanyeni nyote, liyaumil jam'i, hiyo ndio siku ya mkusanyiko. Dhalika yaumu taghabun, Allah azza wa jalla ameita siku hiyo ni siku ya at-taghabun, ni siku ya kujutia matendo yako, ni siku ya kutamani lau kama ungeongeza, ni siku ambayo kila aliyetenda atakuwa anajutia kwa nini hakutenda zaidi. Inaitwa siku at-taghabun, ni siku ya taghabun. Wa huwa ismun min asma'i yawm al-qiyama, hii taghabun ni jina miongoni mwa majina ya siku ya kiyama. Allah ameitaja ni siku ya taghabun, akasema wa man yu'min billahi, na yoyote ambaye atamwamini Allah, wa ya'mal salihan, na akatenda matendo mema, yukaffir anhu sayyi'ati, Allah atamsamehe makosa yake, wa yudkhilhu jannatin, na atamuingiza katika pepo, tajiri min tahtiha al-anharu, pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, atakaa katika pepo hiyo milele na milele. Dhalika al-fawzul adhim, huko ndiko kufaulu kuliko kuwa kukubwa kabisa. Wa man zuhziha anin nari wa udkhila al-janna faqad faz, ambaye ataengwa engwa akaepushwa na moto wa jahannam alafu kisha akaingizwa katika pepo, huyo ndo atakuwa amefaulu. Allah amedhibiti kufaulu katika vipengele hivyo, inna lilmuttaqina mafaza. Ukikusanya aya za Qur'an zilizotaja alfauz zote utazikuta zimeambatanishwa na jambo la uchamungu, kuamini na kutenda matendo mema, kuamini na kutenda mema na uchamungu, huko ndo kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Wa illa fala, kama sio hivyo haitawezekana. Faaminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dhalika yawmut taghabun. Faman yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, na ama wale wenye kukufuru alafu wakazikataa aya zetu, ulaika ashabun nar, wao watakuwa ni watu wa motoni, khalidina fiha, watakaa motoni humo milele na milele. Wa biisal masir, na ni marejeo mabaya aliyoje mtu kurejeshwa katika jahannam. Qala as-sa'di rahimahullah, yani udhkuru yawm al-jam'i, aliposema Allah azza wa jalla yawma yajma'ukum, maana yake udhkuru yawma yajma'ukum, ikumbukeni siku ambayo Allah atakukusanyeni. Nataka nikuulize swali, hii ni mahshar kubwa na hii ni tukio la mwisho, na baada ya hapo imma ila aljanna wa imma ila an-nar. Tukio hili na tukio lililotangulia kabla ya hapo kukaa kaburini, lipi ni zito zaidi kwako? Mimi nasema hivi, hapa Allah katuweza, hapa Allah katuweza, hatuna ujanja hapa bwana. Allah katuweza kweli kaburini, alafu kufufuliwa kiyama. Hapa bwana Allah katuweza, hakuna ujanja hapa. Allah katupatia kweli, jeuri yote inaishi hapo. Niliwahi kutaja kama ni jana ujuzi, darasa la jana au juzi, haya mambo ni hakika. Wallahi wejiandae tu kwa ajili ya siku hii, haya mambo yako kweli. Faida yake, unapofanya maandalizi alafu ukafika kwa kukutana nayo, unakuwa hauna ulichopata saa. Lakini ukijipumbaza ukajiliwaza na dunia yako, alafu siku ya siku unakwenda kukutana na mambo kama haya, utatamani ukasema rabbi rji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu, ewe Allah nirejeshe duniani, huenda nikatenda mema katika yale niliyoacha. Si ndo haya yaliyotajwa? Allah kasema hapa udhkuru, yani maana yake udhkuru yauma yajma'ukum, ikumbukeni siku ambayo Allah atakukusanyeni wote. Nimeuliza hapa swali, barzakh na kiyama, ipi ni nzito kwa Ismail? Ukiulizwa swali hili unajibu nini? Yote mazito, nategemea na matendo. Kupi ambako kidogo hapa kidogo naliwazika, lakini hapa watu wengi wanasema maisha kaburini magumu sana, na wanatoa sababu ya kusema maisha makaburini ni magumu sana, maziko sana, kwa sababu mwili unakuwa peke yako. Naam, peke yako. Alafu yale yote uliyotenda yale, Allah anaatia kiwiliwili, ndio anakuwa mzungumzaji mwenzako kaburini. Sawa, hili linatisha, hili linaogopesha, kwa sababu kwenye mahshar tutakuwa wengi kweli kweli, na mara nyingi tukio la wengi, hata kama linauma, lakini kwa sababu mpo wengi, tuelewana vizuri, hata kama unaumia, lakini kwa sababu mpo wengi, mtasema sio peke yangu,
Na sasa shughuli ya kaburini ni wewe tu, wewe na shughuli yako mule kaburini, hapa pagumu sana. Ikhwani, hapa jamani Allah katuweza. Jeuri yote inaishia. Wewe ukitaka kujitia mjinga, kujitaka kujitia umepumba. Hivi jamani, kuna mtu ambaye tunamuona hajafa. Unapinga nini sasa? Watu wote unaona wanakufa, watu wote, baba yako, babu yako, bibi yako walikufa. Wewe unachoona kwamba hakitatokea nini? Sasa ukishaingia kaburini. Ukishaingia kaburini hapa ndio pana tabu kubwa sana. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatubashiria kwamba yule ambaye atapata wepesi hapo, fama ba'dahu aisaru min. Kitakachofuata baada yake kitakuwa chepesi zaidi. Na yule ambaye atakayepata uzito kaburini, fama ba'dahu aisaru min. Aisaru min. Atakacho kitakachomfuata baada yake kitakuwa ni kizito zaidi kuliko pale kaburini, na sallallahu alaihi wasallam. Fa aminu billahi wa rasulihi, Allah akawatajia hawa walioamini. Kumwamini Allah na mitume wake, wakaamini kitabu cha Allah, hawa yudkhiluhum jannatin tajiri min tahtiha al-anhar. Lakini upande wa pili wale ambao wamekataa wakakufuru, hawakutaka kunyenyekea, Allah kawatajia nao, hawa watakuwa ashabun nar khalidina fiha wa bi'sa al-masir. Hakuna jengine litakalofuata. Hata ukiambia kuna ahlul a'raf, mwisho wao hawa watakuwa imma ila al-janna wa imma ila an-nar. Allahumma ij'alna min ahli an-nar ولا تجعلنا من اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار اللهم استرنا بسترك اللهم احفظنا بحفظك اللهم اجعل قبورنا خير منازلنا اللهم لا تجعل قبورنا حفرة من حفر النيران نسأل الله تبارك وتعالى ان يختم لنا بالصالحات الاعمال انه ولي ذلك والقادر عليه. Ni usie nafsi yangu pamoja na wewe, Allah ametaja wale walioamini alafu akatenda matendo mema. Imani ndio hii tuliyotaka. Ukisubiri ile imani nyingine kwako wewe peke yako utasubiri sana. Tumesema imani kuna kumwamini Allah na mitume wake, malaika wake, vitabu vyake, siku ya mwisho, kadhari, sio? Hiyo ndio imani yenyewe, hakuna kingine cha ziada. Sasa kuna yale ambayo yanaambatana na hiyo imani. Kuna yale ambayo yanaambatana na hiyo imani. Tumesema yanaambatana na imani kumwamini Allah, tukataja yanaambatana na imani ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale yanaambatana na imani ya kuamini vitabu. Imani yenyewe bwana ndio hii. Sasa wewe unaambiwa kila siku amini, amini, ukafafanuliwa imani yenyewe inavyokuwa, alafu utaki. Sasa unasubiri nini? Unasubiri itafika wakati ambao utaitoa imani yako kwa kwako peke yako? Una nini cha ziada hata upewe hiyo imani ya kwako peke yako? Hii upande. Lakini upande wa pili, unapoambiwa kuna moto, kuna adhabu za kaburini, maneno yenyewe ndo haya ya shehe. Wewe kusubiri labda uletewe faili lako la kwako peke yako nyumbani kwako, haitatokea hiyo. Kwa hiyo lile unaloambiwa zuri zuri litakalo kusaidia kupelekwa peponi ndo maneno haya haya. Kinachofuata ni wewe kuyashika, kuyafanyia kazi. Na pale unapoambiwa bwana kuna moto, kuna kaburi, kuna adhabu za kaburini, maneno yenyewe ndio haya haya. Wanachotakiwa baada hapo yachukue, yafanyie kazi. Allah atuwafikishe sote yale ya khairat, atuwafikishe kuyasimamia na kuyafanyia kazi, na yale ya shari kwa taufiki yake, kwa uwezo wake atuepushe nayo. Na wale waliotainiwa miongoni mwetu, Allah tusamehe msamaha ambao hautaacha athari yoyote katika yale makosa ambayo tumeyafanya. Na Allah hilo analiweza, lipo ndani ya mamlaka yake. Tunamuomba kwa majina yake matukufu na sifa zake tukufu atujalie sisi tuwe katika watu wake hasa. Uzindushi wa pili na wa mwisho, shetani yupo. Shetani yupo. Allah anasema ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhumu shaitanu illa ghurura. Anawapa ahadi na anawapa matamanio, na hakuna anachoahidi shaitani isipokuwa udanganyifu. Lakini pia shaitani huyu huwa yuhi ila awliyaihi zukhrufal qawli ghurura, huwa analeta iha
fikra na mtazamo kwa wale wanaomtawalisha katika nyoyo zao, zukhrufa alqauli ghurura, maneno ya kupambwa pambwa lakini ni ya uongo. Allah anasema walau shaa rabbuka ma faalu, laiti kama Mola wako angetaka usingefanya, laiti kama angetaka usingefanya, lakini Allah ametaka wao hivyo, ndio maana wakafanya. Sasa usijione bwana habibi, hapana, Mola wako ametaka wewe hivyo, wala si mtusumbui kwa lolote. Alafu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Usidhani kutakuwa hivyo kuwa hivyo na Mola wako basi itakuwa ndo basi ishapita. Abadan, abadan, haitakuwa basi. Haye, kama kuna maswali. Leo alhamdulillah naona maswali hakuna kabisa. Karibu baba, karibu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam. Anapokea mtu anawekea visingizi vasile, yaani kwa mfano anamwambia bwana, wewe kama umefanya, kwa nini wewe umejificha? Anapokea shati yule huyo anafanya mbinu hospitali, pia anataka kuchukua ndazi ya kuuza maarufu yale. Mimi nauliza, iko mantiki ya watu kujificha kula wakati ruksa ya mtu? Huyu anayewazuia anapata heri, anapata shari. Unasoma kitabu kufungua mahoteli au kufungua mantilio, tuangalie chakula yake, anasomesha watoto maisha yake, kwa hiyo imefungua, naambia mahosi kwa hiyo utapata dhambi kwa sababu utawalisha wana
sawa,
lakini anakazia kushika wale wale. Mwenyezi Mungu alipozuia zinaa aliwaweka wanawake.
Naam.
Na kama angewaua wanawake wote alafu akasema la takarabu zina, ilikuwa haina maana. Kwa hiyo kuwepo kwa chakula alafu sisi tumezuia makusudi. Ndio na mimi fikra yangu sasa ndio mambo yangu. Lakini ndio ni hasa kuwepo na kakai kwa sababu mapapai yako hivi, maembe yako, kakaresa, kasoda, kwingine. Unamzidia huyu mama tu kupiga kufungua kwa mwanamke. Lakini Bakaresa anauza soda na mkate na kila kitu. Yeye ni haki ya soda.
Swali la kwanza kuhusiana na kupunguza swala. Swali la kifikhi, kupunguza swala ni jambo ambalo Allah ameliruhusu. Anatokea mtu anamkataza mtu asipunguze swala. Maswali ya Bausuma ni maswali ya matukio. Sio maswali ya kusoma alafu akatatizika kwenye kusoma. Maswali ya Bausuma ni matukio yametokea kabisa. Kwa hiyo akiuliza Bausuma ujue kuna kitu kinaguswa. Sasa kuhusiana na hili jambo la swala, imekuja riwaya sahiha ndani ya sahihain, msimulizi wake Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kanat as-salawatu rak'atayn fa uqirra 'ala al-musafir wa zida 'ala al-muqim. Anasema Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, asema kwamba asili ya swala zilikuwa ni rak'a mbili mbili. Pale ambapo swala ilifaradhishwa, ilifaradhishwa kuswali rak'a mbili mbili. Ikawa zimetulizwa hizi rak'a mbili mbili kwa mtu msafiri. Amebakia msafiri anaswali rak'a mbili mbili hizo hizo. Lakini kazidishwa kwa mtu ambaye ni mkazi wa mji. Ikawa adhuhuri, al-asr na isha anaswali rak'a nne. Al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa dhahiria yake amechukulia hadithi hii, yeye anaona haifai kwa mtu msafiri kuswali rak'a nne. Na anajulikana Ibn Hazm al-Zahiri, mtu wa dhahiria. yeye anaona kwamba haifai kwa mtu msafiri kuswali rak'a nne, na akiswali rak'a nne ni batila swala yake, kwa sababu zimetulizwa swala rak'a mbili mbili kwa mtu msafiri. Manake haki ya msafiri kuswali rak'a ngapi? Mbili. Lakini hapa Ibn Hazmi al-Dhahiri rahimahullah hakupatia usahihi ni kwamba kuswali rak'a mbili kwa msafiri ni ruksa, sio azima, si wajibu, ni ruksa. Na itakapokuwa musafir amekuwa na wasaa akataka kuswali rak'a nne kukamilisha, hataambiwa swala yake ni batila. Hata fikhi ya baadhi ya masahaba ambao walipokea mafundisho haya kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, miongoni mwao kina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuonekanwa anatimiza swala akiwa katika mji wa Makkah baada ya hijra. Hakuonekanwa baada ya hijra akitimiza swala ndani ya mji wa Makkah, na hasa katika msimu wa hija, japokuwa amehiji hija moja. Sawa. Lakini ilipotokea zama za utawala wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yeye alipokuwa kwenye msimu wa hija katika zama za utawala wake, alikuwa anaswali rakaa zote nne. Na walipoulizwa kina Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Abbas, wakajibu kwamba kilahuma sunna, kilahuma sunna, njia zote mbili ni sunna, njia zote mbili ni sunna, kutimiza kwa msafiri na kuswali rakaa mbili kwa msafiri, zote ni sunna. Kwa hiyo jambo la kupunguza swala kwa mtu msafir sio azima, inama hiya rukhsa, ni jambo la kuruhusiwa. Akiona mazingira yake yanafanana na kupunguza swala, ajijue kwamba hilo jambo lipo kwake. Lakini kama akiamua kuja kuswali rak'a nne, tunamruhusu aje swali, wala hakuna tatizo. Sasa huyu bwana anayemkataza mtu ambaye ni msafir mwenye ruksa ya kuswali rak'a mbili, anamkataza kwa kigezo gani? Asili ya swala msafiri ni rak'a mbili. Hiyo ndio asili ya swala msafiri. Kwa huyu anayemkataza hatujui ametumia kigezo gani kumkataza. Hili ni jawabu la swali la kwanza. Ama jawabu la swali la pili kuhusiana na kadhia ya kupika chakula na kukiuza katika mchana Ramadhani kwa kina mamalishe, hasa ukizingatia mamalishe huyu anaendesha maisha yake kwa biashara hii ya kuuza chakula, anasomesha watoto na mambo mengineyo mengi anayofanya, akimtegemea Allah kisha biashara yake hii ambayo anaendesha nayo. Sasa swali linakuja, je, mtu huyu azuiliwe? Na akizuiliwa, anazuiliwa kwa kigezo gani? Kwa sababu Allah ametoa ruhusa, kuna watu wasafiri wale mchana wa Ramadhani, kuna watu wagonjwa wale mchana wa Ramadhani, na watoto wadogo hawana wajibu wa kufunga. Sawa. Mejawabu ambao namjibu kwa usuma, kwa sababu swali anauliza mara nyingine tena katika hizi Ramadhani, shauliza wakati uliopita. Jawabu langu nalo litoa leo, tofauti na jawabu uliotoa wakati ule, nasema hivi: ikiwa mamalisha huyu anayekuja kula kwake ni mgonjwa na ni msafiri na mtoto mdogo asiyokuwa na wajibu wa kufunga, hakuna dhambi kwake kuwapa chakula wa watu. Lakini ikiwa anaowauzia chakula ni wale waliowajibishiwa kufunga, wakawa wanakwenda kwake wananunua chakula wanakula mchana wa Ramadhani, huo ni mlango wa taawuni ala al-ithmi wal-udwan. Wallahu yaqul wa ta'awanu ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. Akiwa ana wateja wake wanaokuja kula mchana wa Ramadhani ni watu ambao wamelazimishwa kufunga, basi mtu huyu atakuwa na madhambi kwenye hili, kwa sababu Allah anasema saidianeni katika wema na uchamungu, na wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Hawa wanaokula mchana wa Ramadhani hali ya kuwa wamewajibishiwa kufunga, hawa wapo kwenye madhambi na uadui wa sheria ya Allah. Sasa huyu mama mazingira yake akijiona kwamba mimi nipo barabarani, wanaokuja kula hapa ni wasafiri, mimi nipo Muhimbili, chakula changu nawauzia wagonjwa, mimi nipo katika daycare, wanaokula ni watoto wadogo, sawa, ruksa. Hawa hawakuwajibishiwa kufunga. Lakini kama ni Waislamu, mimi leo nimejifunza kitu kimoja, nilikuwa na daktari, sio kama naye amejifunza, yawezekana naye amezingatia. Daktari kuna sehemu wala tulikuwa tumekaa. Kuna wakati kaambia bwana tusimame, hao jamaa lugha zao sio nzuri. Maeneo yale wengi wao ni watu wa visiwani. Wengi wao ni watu wa visiwani. Wale watu katika mazingira kama yale, midomo yao kwanza haikuwa imefunga. Kuna ongea maneno machafu sana. Lakini pili, walikuwa wanakutafuta yale madugu washadubwasha yao. Sasa itakapokuwa hawa ni Waislamu na ni mchana wa Ramadhani, alafu hawa ndio wanataka waje wanunue chakula kwa mamalishe, ukiwauzia wao unapata dhambi. Ukiwauzia wao unapata dhambi kwa sababu hawa wamechupa mipaka ya Allah, hawa hawataki kumcha Mola wao. Kwa hiyo kama atatokea mtu atamkataza mamalishe asiuze chakula mchana wa Ramadhani kwa sababu wateja wake wanaokuja kula chakula ni watu kama hawa, hiyo haifai. Haifai wala hairuhusiwi na wala si halali kile kipato anachokipata ikiwa njia yake ni kualisha watu mchana wa Ramadhani hali ya kuwa watu hao wameutubiwa na sheria wafunge. Na kitu kingine ambacho nizindue pia ikhwani fillah. Kuna dhahira nimeiona katika Ramadhani hii. Sikuiona katika Ramadhani zilizopita. Nimejaribu kuchunguza Ramadhani hii, kuna watu wanakula sana mchana wa Ramadhani. Nimesikitishwa. Nimemwona mtu mmoja amevaa kanzu. Sidi Muislamu ile ya Rabbi. Kavaa kanzu leo hii Kariakoo. Nimemwona ananunua maji. Ananunua maji mida ya saa 5. Tunaelekea kwenye saa 6 mchana mbele za watu, uko na kanzu yake ananunua maji. Sasa si yule kanzu kaivaa tu yeye sio Muislamu au ni Muislamu ndio huyo anaomsema babu Suma sio mgonjwa msafiri au wallahu aalam. Lakini kuna dhahira nimeiona Ramadhani hii, kuna watu wengi ambao muonekano wao wanaonekana kana kwamba ni Waislamu, lakini nimeona wanakula, wengine ndio wanavuta masigara kama hayo na kitu kama hiyo. Sasa itakapokuwa hii inatokana na hao watu kuasi amri hii ya kufunga, mashehe inabidi tuongeze jitihada ya kuzungumza. Huu mwelekeo sio mzuri. Heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inapotea. Uoga ule wa Ramadhani watu hawana tena. Nasallallahu alaihi wasallam. Namba.
Mimi nimefanya kazi za hoteli na 35 pale posti.
Naam. Amin. Haukufunga somo. Ramadhani hukufunga. Hoteli. Haukufunga. Nimekuelewa.
Lakini nilikuwa naandika mabango makubwa sana. Hii hoteli Muislamu haruhusiwi kula.
Sawa.
Haruhusiwi kula mchana. Wanaoruhusiwa ni 1, 2, 3. Ikiwa kichwani na aya inasema wala atajasasu, anaingia bangu. Kumuona mtu kama huyu na kutamkumbusha kama ni Ramadhani. Bana mimi nasafiri, please muone zipiti. Bana mimi naongoza, please muone zifanye, yani ndio vidongo. Ukifanya hivyo kwa muda mrefu sana. Na nikihisi mimi niko sahihi na wale waliokuwa kama ni baraka mingi. Nilikuwa na watu na maisha kabla hawajaona chochote.
Jawabu la hili limeshatoa.
Shukrani kwa sababu jambo hili limeshapita.
Sawa.
Mimi naomba tunachenuni kwa sababu wewe Yesu ni mtu msaidizi.
Kabisa. Wala hakuna anayeweza kumhukumu mwenzake.
Shukrani, lakini mimi nahisi kwamba hawa watu kama kutengeneza mambo yao yote wakatoa taarifa wakatangaza na watu wengine wengine wakaanza kufanya mambo ya madhara kwa sababu mimi naomba watu au si mambo ya mimi kidogo kitu kila kitu kwa hiyo mimi ni mchezo kwa sababu nasema sasa hivi nzema sana zaidi kwa
yani uhalisia uliopo kwa mtu ambaye kuna kitu katika lugha ya Kiarabu kinaitwa waha. Wara ni sehemu ya takwa, ni uchamungu fulani. Na uchamungu wa wara, maana yake mtu anajizuilia vitu fulani kwa kuogopea kudondokea kwenye makosa. Hii inaitwa wara. Wau, ra na ain, alwara'u. Sawa? Mtu anajiweka katika sehemu fulani ambayo kiasili yawezekana si haramu, sio, lakini anaogopea kwamba anaweza kadondokea kwenye haramu, akaamua bora abakie pale pale. Sasa katika msingi wa alwara, mchana wa Ramadhani kuuzia watu chakula kwenye maeneo ambayo unajua kuna Waislamu ambao wameutubia kufunga, hii si wara. Yaani ni sehemu ambayo utakosea hata kama kusudi kukosea. Kwa sababu mtu yote atakayekuja kwako ukimuulia swali hilo atakwambiaje? Mimi naumwa. Bana wewe mchana wa Ramadhani, atakwambia ah, mimi msafiri. Sawa? Alafu msafiri wenyewe utalipo kali yako. Sio anasafiri anaenda wapi kali yako. Kwa hiyo katika njia ya wara ni kujiepusha na hili. Na nimkumbusha tu baba yangu, mzee wangu, babu Suma, na mapenzi naye kwa ajili ya Allah. Nimkumbushe. Inapotokea mwanadamu amefanya kosa kwa kujua au kwa kutokujua, njia bora kabisa ni kukithirisha istighfar kuliko kutengeneza hoja kuonyesha kwamba ulichokifanya ni halali. Huu ni wasi wa kirafiki wa kimapenzi. Kwa njia bora kwa mtu ambaye anahesabu nafsi yake kwa jambo ambao amelifanya, anataradadi juu yake kwamba huenda hawa akawa, huenda hawa akawa, njia bora zaidi ni kukithirisha istighfar kwa sababu huenda ukawa umekosea. Halafu kwenye kufanya istighfari hauna unachopoteza. Hakuna unachopoteza. Lakini kutengeneza hoja ya kuonyesha kwamba huenda likawa linafaa, kuna uwezekano ukawafungulia mlango watu wengine wakafanya kama ulivyofanya wewe. Halafu wakaja wakakosea kama ulivyokosea wewe. Ama masala kwamba huyu anasomesha, anafanya kata, wallahi mimi nakuapeni kwa jina la Allah, anayesomesha ni Allah mwenyewe. Anayeilisha ni Allah mwenyewe. Haya mengine yote yaliyobaki ni sababu. Allah akiitia nguvu sababu yako itaweza kufanya kile unachokusudia. Lakini Allah akiwa hataki, kuna wengi wanafika mamalishe, hawezi kusomesha. Hawakujaliwa wasomeshe kupitia kwenye mamalishe. Ikitokea wewe unafanya mamalishe, Allah akakutia nguvu kusomesha watoto wako, mshukuru Allah Azza wa Jalla kwa hilo. Lakini katika njia kushukuru, usifanye vile vitu ambavyo vitakuweka njia panda. Usijielewe kwamba upo katika haki au haupo katika haki. Tumalizie haraka haraka maswali haya mawili. Haraka haraka tuanze na. Naam. Ni siku ya kujutia kuto kukithirisha matendo. Hii ni takabun. Ghubnu asili yake, ghubnu ni kama kuto kutumia fursa vizuri. Sawa? So, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema ithnani maghbunun fihima kathiru minan nas. Mambo mawili watakuja kuyatamania wengi katika watu. Umetumia neno maghbun. Asihatu walfaragh. Kutumia fursa ya kuwa na afya na kutumia fursa ya kutokuwa na majukumu. Haya mambo mawili ni maghbunun fihima kathiru minan nas. Nimetumika neno maghbun. Unapata picha maghbun hapo? Hii siha yako hii, hii faragha yako hii ambayo unaipoteza masaa matatu. Unaperuzi masaa matatu na peruzi. Sawa? Hii utakuja kujutia siku ya kiyama. Kwa hiyo limetumika neno maghbunun fiha fihima kathiru minan nas. Ghabnu maana yake ndio hii. Sawa? Yaumut taghabun ni siku ambayo watu watakwenda kujutia yale ambayo waliyafanya au kufanya kwa ubora zaidi. Na imekuja katika Musnad wa Imam Ahmad kwamba siku ya kiyama alayhi salatu wassalam anasema kila aliyefanya atajutia kwa nini hakufanya zaidi. Hata yule ambaye amepelekwa katika Firdausil A'la atasema ningejua ningefanya zaidi, nikawa na vyeo vikubwa zaidi. Ni fursa ya kutenda, na wakati ujao ni wakati wa hesabu. Usipotenda basi subiri kwenye hesabu. Tumalize swali la mwisho alhamdulillah.
Naam, baada mimi nilikuwa na swali kingine.
Naam.
Kwa maana katika maisha ya Gaza au watu wengi katika maisha ya Gaza wanakutana, kwa kufahamu hilo. Lakini pia kipengele cha pili cha ni katika jumla ya mambo ambayo yako hivi karibuni, kwamba hasa katika kipindi cha Ramadhani hivi karibuni tulikuwa tukishuhudia na mashindano mengi ya Qur'ani yanafanyika sana sana, lakini kitu cha kipekee ambacho tulikuwa tukifikiria ni kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda, ubunifu au ufanyikaji wake unakuwa unaongezeka zaidi katika ufanyaji wake. Mathalan, leo hii unakuta labda wageni wanaoshiriki katika namna moja ama nyingine, unakuwa ni mpana zaidi hata wasiokuwa Waislamu hiyo wanafanywa, wanakuwa ni wageni rasmi na mfano wa hayo. Sasa labda nilikuwa natamani kufahamu kwa Shekhe, angalau tuzindue kidogo, je, hili linafaa katika dini au ni
sehemu ya kwanza swali kuhusiana na makaburini kutembeleana kuonana, ili limethibiti waovu kwa waovu, na watakuwa wakipeana maliwazo kutokana na adhabu za huko, lakini wema kwa wema pia watakuwa wakitembeleana kuanzia makaburini mpaka peponi, sawa. Lakini pia Allah amethibitisha baadhi ya mawasiliano baina ya wema na waovu, wema na waovu, peponi kuwachungulia watu wa motoni na watu wa motoni kuangalia watu wa peponi, lakini pia kaburini na habari za huku duniani pia zinawafikia, na wao wanajadili kuhusiana na matukio yanayoendelea huku duniani. Haya yametajwa na baadhi ya riwaya za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kuhusiana na mashindano ya Qur'an, fahadith wala haraj, asili ya musabaka kwa vijana kwa ajili ya kuhifadhi Qur'an na kuwahamasisha jambo hili katika kuhifadhi Qur'an. Wanawazuoni wanasema inajuzu hili jambo, lakini kama ulivyouliza muulizaji, kadiri ya siku zinavyozidi kwenda mambo yanazidi kuchanganya, na hisi baada ya miaka mitatu mingine ijayo minne, tunaweza tukakuta hapo kule wamefika mbali zaidi, sio? Hali hii inahitaji iwekewe speed governor, kwa sababu hata dhahiri ya haya ambayo yanafanyika leo hii, mengi yao hayapo sawa, mengi katika hayo hayapo sawa. Sasa anauliza muulizaji kwamba maeneo kama haya kualika wasiokuwa Wakristo na nini, nijibu tu kwa ufupi. Inapotokea kiongozi mkubwa wa nchi anaonyesha raghba ya kutaka kuja kushiriki, hatuna njia kumkataza, hatuna njia ya kumkataza wala hatuna njia ya kumkataa, bali ikiwa mlango huu unafungua kheri, ikiwa mlango huu unafungua kheri, unafungua kheri ya kuweza kumnasii kiongozi sehemu anazokosea, kwa ule ukaribu ambao ameuweka kwa sababu ya mambo kama haya, basi huu mlango unatakiwa uendelezwe ili kusudi ipatikane fursa hii ya kuwa karibu na kiongozi kwa ajili ya kumnasihi, kumkumbusha, na ikiwezekana hata yale mambo ambayo Waislamu yanawakwaza kumweleza, yani kuweka ukaribu naye mpaka siku kuambia, bwana mheshimiwa, huu mwezi wa Ramadhani, lakini Waislamu wanateseka katika mwezi wa Ramadhani huu, na jamii inafanya 1, 2, 3, 4, 5, wanawake wanaenda uchi, watu wanakula hadharani, iftari zinakuwa za gharama sana, vitu vinapanda bei. Kwa hiyo kwa munasaba kama huu amekuja, basi tutumie ule ukaribu kwa ajili ya kumnasihi, kwa ajili ya kumkumbusha. Ama kutumia nafasi kama hizi kwa ajili ya maslahi ya nafsi zetu, kujaza matumbo yetu na hanasa zetu, kama kupata magari mazuri ya kutembelea si na nini, na heshima zile za haki za nafsi zetu pasina dini yetu, hili itakuwa lina manufaa kwetu, wala kutakuwa na manufaa ya kwenda kukutana na kiongozi wa nchi katika hali kama hiyo. Kwa hiyo zitumike fursa kama hizi, anapoonyesha mwenyewe raghba ya kutaka kushirikiana na Waislamu katika mambo ya khairat, basi watu watumie fursa kama hizi kwa ajili ya kujiweka karibu na kiongozi, ili wamnasihi mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kiongozi ayajue. Nihitimishe neno langu kwa kusema hivi, viongozi kama hawa wanahitaji ukaribu na watu wema. Inapotokea watu wema wanajitenga, wanajiweka mbali na viongozi, mjue viongozi hawa wamepewa mamlaka ya kuhukumu mambo ya watu. Kwa hiyo kama watu wema wakajiweka mbali, maana yake watakuwa jirani na watu waovu. binadamu alivyokaa huwa anapenda ushauri na saha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo itakapotokea watu wema wote wanamkimbia, hataweza kuliendesha hili jambo peke yake. Atakapohitaji ushauri, maana yake watu wanaomzunguka watakuwa nani? Ovu. Atakapohitaji nasaha, atapewa nasaha na watu gani? Ovu. Ila tu isiwe ukaribu huu kwa ajili ya dunia yako. Kuna nususu nyingi zimekuja katika kitabu kitukufu cha Qur'an na sunna ya mtume na maneno ya wema waliotangulia, kuonyesha jambo la kukaa karibu na watawala ni jambo la uovu, na mwanazuoni anakuwa hivyo, anakuwa ni mwanazuoni muovu. Tafsiri yake, maana yake ni wale wanaokwenda kwa ajili ya dunia zao, ni mutasawilini, wale wanakwenda kuombaomba kwa ajili ya dunia zao, sitoelewane? Ama wale ambao watakuwa karibu naye kwa ajili ya kumpa nasaha, kumpa ushauri na vitu vinavyofanana na hivyo, hili ni jambo la kheri, jambo la kheri. Kwa akikunjua mlango nasi tukunjue mlango. Ama kuhusiana na tahfidhul Qur'an na mengi yanayofanywa ndani ya misabaka hii ya tahfidhul Qur'an, haya mengi yao yanahitaji kurekebishwa, na kadri ya siku zinavyozidi kwenda, mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi. Sawa? Nasikia katika moja matamko ya leo, mpigieni makofi. Jamani, hili nalo linasemaje kwenye dini? Anayezungumza ni shekhe, anayeambiwa apigiwe makofi naye ni shekhe. Jamani, mpigieni makofi. Sasa unaona, hivi vitu vinakwenda mpaka udhibiti unapungua. Na kwa sababu mpo kwenye gurudumu hili, mtajikuta mnakwenda nalo lile linavyotanuka, na nyinyi mpaka mwisho mkija kujisachi, mnajikuta mpo mbali kabisa na asili ya mafundisho ya dini yenu. Hili jambo ambalo linahitaji tahadhari kubwa. Mama, naona unanyoshesha mkono, nawe ni imam. Imamu ameongeza bwana, na hiyo ndio neema kuhifadhi Qur'an. Allah katika sura At-Tauba anasema, wa in ahadun minal mushrikina stajarak fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighhu ma'mana. Pamoja na kwamba asli aliyohukumiwa hapa ni musta'man, akitokea yoyote katika washirikina amekuomba ulinzi Muhammad, basi mpe ulinzi huo ili asikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu anauliza, je, hatuwezi tukaingiza katika hukumu watu kama hawa? Bismillah, inshallah, katika kheri za kunasihi, kutoa taujihati, kuieleza Qur'an ilipokuwa nzuri na nini, basi waitwe nao waje wasikilize maneno ya Allah. Muda wa kuwa atakapokuja, haitakuwa shari kwetu na haitakuwa dhidi yetu, basi washiriki. Kitu kingine ambacho labda cha mwisho katika jawabu la swali hili, isitokee kuwa minasaba hii ni viwanja vya siasa. Katika kule kutanuka kule, itakwenda mwisho itakuwa ni nini? Dini haishirikiani na haya masiasa ya kidunia. Dini yenyewe ni siasa tosha. Sisi na wao tuna majalisi za munasaha, taujihat, tunasihiana, kuelekezana, lakini kumilikiwa dini na mambo ya kisiasa, hili jambo halifai. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.